Mērķis ir uzlabot mobilitāti mazapdzīvotās teritorijās. Viens no kritērijiem šādu bezmaksas maršrutu izveidošanai ir tas, ka gala punktam jāatrodas mazapdzīvotā teritorijā. Blīvums nevar būt lielāks par 4 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru pagastā. Viena lieta ir tā, ka mēs katru gadu izskatīsim šādas iespējas, vai ir nākušas klāt kāda maršruta, kur kvalificētos bezmaksas braukšanai. Un otrs, iespējams, tiks sagatavot arī grozījumi ministrija noteikumos, paplašinot šo te loku. Tas gan, protams, ir tuvākās nākotnes jautājums.